Germani Sinkoso, Kafancha Atan Nukan Asni Nukan Asni Fuchi, Permemani Vendem Pushkakcha Kud Viz, Ekare Fuzu Enti Punsimit na Atchutet in Dresden Kachan Domaton Compania. Edhe tani e kom dërgu një ankesë me komplet, do me thonë, rezidencën atje. Kompania më kanë ndihmu shumë, se jonë qudit edhe ata, se më pas, kom pas kontrat punës, ju më kanë e pranu me më fakultet, edhe nuk më kanë dhonë vizën. Edhe tani kom prit 6 mujë, me thonë, një përgjigje ndaj refuzimit, edhe do me thonë mas 6 muje apet nuk e kanë konsideru anketën këte. Edhe në atë kohë do me thonë më ka ndiku shumë emocionalisht, për shkak që nuk kom ditë a me apliku fakultet, a me vazhdu me besu që kom e shku në Gjermani, nuk e kom ditë.
Do me thonë, në të dy rastet ju keni pas bursa, në rastin e parë dhe kontratë pune, në rastin e dytë bursë.
Ka qenë dual studium, do me thonë, u konë 2 ditë në kompani, 3 ditë në fakultet. Formë gjermane e studimit, i thonë dual studium. Do me thonë, edhe bursë, edhe studim, edhe punë të njëjtë në kohë.
Çka ka ndodhë me studimet në fakultet në Gjermani ku keni të fjene pranume?
Ka ndodhë, kur gjo? Veç, më kam e situata pending, ashtu. Tani, do me thonë, kom kry bachelorin në Kosovë, edhe kom apliku në qatë Universitetin Evropë, edhe e kom marë Excellent Scholarship në Itali, Milano, edhe kom apliku për vizë studentore në Itali, edhe kom marë vizën, kështu që mas, do me thonë, mas 3 vjetë.
Ndërsa Albulena Bakalli ndan me neve për vojën e saj kur pas pranimit si kandidate për doktoraturë në Kroaci ishte pajisur me vizë vetëm për 6 ditë.
Në aspektin e doktoraturës, kur kom fillu dokumenta, ka qenë viza parë kroatës kom dash me marë, edhe kom qirë gjitha dokumentat, ma nare të me kom marë me vizë italianë këtu, edhe kër i kom bërë gjitha dokumentat, atërë mi ka një 60 vizë. Atërë unë e kom një për një vjetë, është që si zakonisht studentat e marim për një vjetë, me 90 shlytëzem është fjara. Atërë unë edhe pse kom lytë me shky, ato ka kon jo që ka regulej dokumentat në Kroaci. Edhe sot që kom njohë, ne kanë në patrikisht në Zagreb, po në qari kom njohë, dhe më thonë bashkate të atë në tjera. Edhe i kom posë patrikisht e ajte prem të shunë e vizën të matën me shumë shetën. Gjitha gjonat me kry me komision me në gjitha krejtë për të përdikti vjenë, se shunë e vizën të nuk është që kam posë vjerë, na i sanë për me mujtë me kry me shetën. Edhe kur kom rinë këto, atëherë shumë shpejt s'ke mujtë asyqysh me ditë me gjithë dhe të nejse falë atëtorëve tonë, atëherë më kam gjithë një adresë këto edhe kemi apliku, kom apliku në për vete dhe të matë në shdoshtë me shumë shtete, masa me masë një mujë për shërime orë, kjo dhe më kam tjerë shumë probleme, po këto se ta ne jetë ministri të rëndshme në kanë trajtu ndryshë. Dhe jemi hasë shumë harë pëse po vene, pëse keni nevoj me orë këto, atëherë me në vizën studentore, dhe o atjetë, i rëmë përreshe, jo kështu. Edhe shumë herë pytje të kam qenë cilër qëllimi, në të gjuhë këtu, a qëllimi me nejtë, a dhe me kontrimu programin të anë, gjitha gjana, dhe më tonë kontrolat, ja i mërojnë.
Të kanë kërku, masi që je pranu në universitet për studimet postdiplomike, të kanë dhënë vizëve 6 ditë, apo?
Po, vetëm 6 ditë, faktikisht ne kemë. Unë i kom sjellë dokumentat në ambasadë, ku do ashtë me pasë një loj rezervimi për 100 dokumenta. Për të kërë sikur me kryu një fakultë tjetër për ambasada, dhe në të kohë ambasada nuk të kalon asë në i mërana, po vetëm prej o borët një primi jatë dokumentat, dhe më honë si pas gridave, dhe më honë është shumë një tjetër.
Liberalizimi vizave bartë disa regula që duhen ndjekur nga se cili uthtar. Në këtë material shpjegues të kolegës Valona Tela, mund të mësoni më shumë për to.
Liberalizimi i vizave nënkupton lëvizje të lirë në atë që njihet si zona Schengen. Kjo zonë mbulon shumicën e shteteve të bashkimit evropian, përveç Irlandës dhe katër vendeve që së shpejti pritet të jenë pjesë e saj: Rumania, Bulgaria, Qiproja dhe Kroacia. Edhe pse nuk janë antarë të BE-s, Norvegjia, Islanda, Zvicra dhe Liechtenstein janë gjithashtu pjesë e zonës Schengen. Me liberalizimin e vizave, të gjithë qytetarët që kanë pasaport të vlefshme biometrike të Republikës së Kosovës kanë të drejtë të udhtojnë pa viza. Ky regjim mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, në cilin dom nga shtetet antare të zonës Schengen. Data hyrjes konsiderohet si dita e parë e qëndrimit në këtë zonë. Data e daljes konsiderohet si dita e fundit e qëndrimit atje. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizitat turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Sigurimi shëndetësor nuk është i obligueshëm gjatë këtyre udhëtimeve, megjithatë rekomandohet. Midis vendeve në zonën Schengen nuk ka kontrole kufitare. Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk nënkupton leje pune ose përfitime të tjera. Për qëllime punësimi, shumica shteteve në zonën Schengen kërkojnë vizë dhe leje pune, qoftë edhe për më pak se 90 ditë. Për të studiuar, ju duhet po ashtu leje banimi në shtetin përkatës, që ju mundëson të qëndroni më shumë se 90 ditë. Liberalizimi i vizave nuk ofron të drejtën për të kërkuar azil në asnjërin prej vendeve të zonës Schengen. Policia kufitare e shtetit antar të zonës Schengen ka të drejtë të refuzoj hyrjen një qytetari nëse ka dyshime se mund të abuzoj me liberalizimin e vizave. Shkelja rregullave të regjimit pa viza mund përcillet me gjobë, dëbim të menjëhershëm ose ndalim të hyrjes në zonën Schengen për një kohë të caktuar.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm për atë se çfarë humbin qytetarët e Kosovës në mungesë të vizave. Nga Undi e Morina, mirëmbeçi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshin. Thank you.